blaðsíða 30. Hrúturinn hugsar málið, jórtrar dálítið meira og ítir svo við drengnum með öðru af voldugu hornunum sínum. Ási hrekkur upp af værum svefni. Honum snar bregður þegar hann sér þessa stóru skepnu gnæfa fyrir ofan sig. Hann sprettur á fætur, skelfingu lostin og ætlar að reka upp öskur. En svo stansar hann og horfir betur framan í hrútin. Mikki Mús, er þetta þú? Spyr hann undrandi. Hann sér ekki betur en að hrúturinn kinki kolli. Að minnsta kosti hreyfir hann höfuðið upp og niður.